Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Id-difiża tal-Forti San Mikiel u l-Isla. Il-kavalleri kienu jieħdu ħsieb li d-difiża tagħhom ikunu taħt is-supervizjoni u l-kmand tal-kavalleri stess. Barra minn hekk kienu jieħdu ħsieb li l-partijiet mill-istess war jkunu taħt ir-responsabilità ta' waħda mill-lingwi li kienu jiffurmaw parti mill-ordni. Qabel ma innata bidu għal-ġlied fis-sajf tal-1565, kulħadd kien innata struzzjonijiet fejn kellhom ikunu stazzjonati. Is-swar tal-Isla u l-Forti San Mikiel kienu spiċċaw f'dati f'idejn il-lingwa tal-Italja. Dan ma kienx ifisser li ħlif Taljani ma kienx ikun hemm, għax inkella ma kienx ikun possibbli li toffri difiża adekwata. Iżda l-kmandanti u l-uffiċjali għolja kienu jkunu Taljani. Il-peninsula tal-Isla flimkien mal-Forti San Mikiel tpoġġiet taħt il-kmand tal-ammiral Taljan Fra Pietro del Monte, li kellu jintażel bħala l-Grammastru wara l-mewt tal-Grammastru de Valet. Il-parti ta' swar li tħares li jimbormla inqasmet fit-tliet partijiet. Il-parti fejn il-lume mill-Maċina u li tibqa' tieles ħdejn id-daħla prinċipali tal-Isla kienet mimlija b'suldati Maltin. Il-komplement ta' swar faċċata ta' Bormla kienu taħt il-kmand tal-kavallir Asdrubale de Medici u kien assistit mill-kavallir minn Firenze Antonio Martello. Il-kavallir Don Carlo Ruffo kellu r-responsabilità tal-aħħar parti ta' swar tal-Isla li kienu jħarsu lejn Kordin. Pala logotenent tiegħu kellu lil Fra Marcello Mastrillo. Il-kavallir Robles kien ingħata l-inkarigu tal-kmand ta' din il-parti mid-divisa tal-Isla ek kif wasal f'Malta mal-għajnuna z-żajra. Fra Carlo Ruffo baqa dejjem bħala l-assistent tiegħu. Parti oħra mill-istess difiża tal-Isla kienet magħrufa bħala l-posta ta' Bormla. Din kienet taħt is-swar tal-Forti San Mikiel u kienet meqjusa bħala difiża dajfa. Kienet tpoġġiet taħt il-kmand tal-kavallir Spanjol Martin Tesese. Aktar li lin kien hemm il-posta tal-isqallin b'aktar minn mitz għalli jiddefendu dawn l-inħawi. Il-ponte tal-Isla kienet posta oħra li l-kavalleri kienu jafu li ma kienx fl-aħjar kondizzjonijiet possibbli. Iżda kienet tifforma parti integrali mill-istess difiża, faċċata tal-Birgu kien hemm ukoll il-katina l-kbira li kienet tiddefendi d-daħla. U għalhekk hemmhekk kien hemm bżonn ta' attenzjoni partikolari. Dawn l-inħawi kienu taħt il-kmand tal-kavallir Francisco de Sanoguera. Dawn il-pożizzjonijiet ġew taħt attakki ħoroġ min-naħa tal-bombardamenti minn kullum kien. U wieħed jista' jifhem mill-għala hawnhekk kienu rapportati ħafna mwiet, iġliet qalil kien seħħ fuq kull naħa, għax l-Ottomani attakkaw kemm minn fuq l-art kif ukoll minn fuq il-baħar. Fost ħafna mill-imwiet kien ukoll minħabba li l-olja ta' Kordin kienet kemm xejn aktar olja, u għalhekk setgħet tikkmanda sew l-istess difiżi tal-Isla. Huwa magħruf li l-Ottomani poġġew soldati li kienu jimmiraw sew. U kienu joqogħdu attenti ħafna għal xi kavallieri importanti li jagħmel l-iżbal li jidher il fuq mill-linji ta' swar. Vincent Zammit isel milkom.